บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งกระทำและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจะแสดงพระสังฆคุณนำสติปัฏฐานในบทว่ากุยุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์คือหมู่แห่งสาวกผู้ฟังคือศิษย์ของพระภูมิพระภาคเจ้าปฏิบัติตรงแล้วพระสังฆคุณบทนี้แสดงอุชุปฏิปัตติหรืออุชุปฏิบัติปฏิบัติตรงคำว่าตรงนั้นมีความหมายที่ใช้ทั่วไปก็คือตรงไม่คดแต่ว่ามีความหมายจำกัดเข้ามาอีกว่าเป็นตรงดีคือตรงไม่คดนั้นในทางปฏิบัติดำเนินอาจจะตรงแนวไปทางชั่วก็ได้แต่ว่าในที่นี้ต้องเป็นตรงดีคือตรงไปในทางดีและคำว่าตรงเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็มีใช้กันอยู่ในทางปฏิบัติทั่วไปกับในทางตรงต่อผลที่ประสงค์สำหรับประการแรกคือตรงในทางปฏิบัติทั่วไปนั่นก็เช่นสื่อตรงอันได้แก่ไม่คิดคดหรือปฏิบัติคดทรยศรักษาคำพูดรักษาสัญญาและ ปฏิบัติภายนอกภายในตรงกันเช่นพูดอย่างใดใจก็อย่างนั้นหรือใจอย่างใดพูดอย่างนั้นตรงที่เป็นความเที่ยงธรรมก็คือตรงต่อความถูกต้องเที่ยงธรรมไม่ลำเอียงไปด้วยอคติทั้งสี่คือไม่ลำเอียงไปด้วยฉันทาคติคือลำเอียงไปเพราะรักชอบไม่ลำเอียงไปเพราะโทสาคติคือลำเอียงไปเพราะโกรธชังไม่ชอบไม่ลำเอียงไปเพราะโมหะคติคือลำเอียงไปด้วยโมหะคือความหลงคือไม่สอบสวนให้รู้จริงถูกต้องปฏิบัติไปด้วยความเข้าใจผิดชั่วเป็นดีดีเป็นชั่วเป็นต้นไม่ลำเอียงไปเพราะพยาคติคือความกลัวการปฏิบัติจึงเที่ยงธรรมส่วนตรงต่อผลที่ประสงค์นั้นก็หมายถึงปฏิบัติตรงต่อผลที่ต้องการซึ่งหมายถึงผลที่ถูกชอบและโดยเฉพาะที่เหมาะที่ควรแก่ภาวะแห่งพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ใช่หมายความว่าตรงต่อผลที่ไม่เหมาะไม่ควรดังเช่นปฏิบัติตรงต่อปรมัตถประโยชน์ประโยชน์อย่างยิ่งอันได้แก่มรรคผลนิพพานไม่ใช่ตรงต่อทิฏฐธรรมิกัตถประโยชน์ปัจจุบันสัมปรายิกัตถประโยชน์ภายหน้าอันยังเป็นโลกิยะเกี่ยวอยู่กับโลกในที่นี้ไม่ได้หมายความถึงว่าสอนเขาแต่ว่าหมายความถึงว่าปฏิบัติตนเอง คือหมู่แห่งสาวกผู้ฟังของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพระสงฆ์ในรัตนะสามนี้มุ่งถึงอริยสงฆ์และแม้ผู้ที่บวชเป็นภิกษุสามเณรแต่เดิมมาก็มุ่งต่ออริยผลที่เป็นโลกุตตระมรรคผลนิพพานดังนี้เพราะสำหรับประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์ภายหน้านั้นไม่ต้องบวชเป็นคฤหัสถ์ก็ปฏิบัติได้พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนประโยชน์ไว้ทั้งสามประการสอนนั้นผู้ฟังก็มีทั้งผู้ต้องการบวชและผู้ที่ไม่ต้องการบวชผู้ต้องการบวชก็ทรงสอนตรงไปยังมรรคผลนิพพานผู้ไม่ต้องการบวชก็ทรงสอนให้ตรงต่อประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์ภายหน้าสำหรับที่จะดำรงชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันโลกภายหน้าเป็นสุขเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นพระสงฆ์ซึ่งเป็นรัตนะจึงปฏิบัติตรงต่อปรมัตถประโยชน์มรรคผลนิพพานจนถึงบรรลุถึงมรรคผลชั้นต้นจึงนับเข้าเป็นสงฆ์ในรัตนะทั้งสามนี้เมื่อยังปฏิบัติอยู่แม้เพื่อมรรคผลนิพพานเมื่อยังไม่บรรลุก็ยังไม่นับเข้าแต่เมื่อบวชเป็นภิกษุเมื่อประชุมกันตามองค์กำหนดตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปก็เรียกว่าสงฆ์ตามพระวินัยเป็นพระสงฆ์ที่บวชกันอยู่และพระสงฆ์ตามพระวินัยนี้แม้ท่านผู้ที่ปฏิบัติตรงต่อมรรคผลนิพพานบรรลุมรรคผลขั้นแรกเป็นโสดาบันบุคคลซึ่งนับเข้าในพระสงฆ์ในรัตนะทั้งสามเมื่อยังไม่บวชเป็นภิกษุตามพระวินัยก็ยังไม่เป็นภิกษุตามพระวินัยและเมื่อรวมกันตั้งแต่สี่ขึ้นไปก็ยังไม่นับว่าเป็นพระสงฆ์ตามพระวินัยยังปฏิบัติให้สำเร็จสังฆกรรมต่างๆตามพระวินัยไม่ได้เมื่อบวชเข้ามาแล้วจึงจะเป็นภิกษุจึงจะเป็นสงฆ์ตามพระวินัยได้ปฏิบัติสังฆกรรมต่างๆตามพระวินัยได้อีกอย่างหนึ่ง ก็กล่าวได้ว่าตรงต่อมรรคมีองค์8เพราะมรรคมีองค์8นั่นเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานย่อเข้าก็คือตรงต่อศีลต่อสมาธิต่อปัญญาเข้าคำเดียวคือว่าตรงต่อธรรมที่เป็นธรรมาธิปไตยคือมีธรรมะเป็นใหญ่ไม่ใช่มีโลกเป็นใหญ่ไม่ใช่มีตนเป็นใหญ่แต่มีธรรมะเป็นใหญ่เป็นธรรมาธิปไตยพระพุทธเจ้าเองแม้จะได้ตรัสรู้เองชอบทรงแสดงธรรมทรงบัญญัติวินัยด้วยพระองค์เองไม่ได้ปรึกษาหารือใครทรงสอนทรงสั่งด้วยพระองค์เองแต่ก็ด้วยทรงมีธรรมะเป็นใหญ่เป็นธรรมาธิปไตยและทรงมีธรรมะเป็นที่เคารพคือทรงเคารพพระธรรมเพราะเมื่อมีธรรมะเป็นใหญ่ก็เคารพสิ่งที่เป็นใหญ่นั่นคือพระธรรมฉะนั้นแม้ผู้ปฏิบัติธรรมทั่วไปซึ่งปฏิบัติตามหลักอธิปไตยทั้งสามในพุทธศาสนานี้คือปฏิบัติมีธรรมะเป็นใหญ่เป็นธรรมาธิปไตยก็ย่อมจะมีความเคารพธรรมซึ่งเป็นใหญ่นั้นและปฏิบัติตามธรรมฉะนั้นเมื่อมีธรรมเป็นใหญ่มีความเคารพธรรมด้วยจิตใจอันประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาหรือมรรคมีองค์8จึงเป็นผู้ที่มีจิตใจตรงคือตรงต่อธรรมที่เป็นใหญ่ที่เคารพนั้นมีเจตนาตรงมีกรรมคือการงานที่กระทำทางกายทางวาจาทางใจตรงจึงชื่อว่ามีกายตรงมีวาจาตรงและมีใจตรงดังนี้จึงเป็นอุชุปฏิปันโน ปฏิบัติตรงเละตรงแล้วเมื่อกำลังปฏิบัติอยู่ก็ชื่อว่ากำลังปฏิบัติอยู่ในอุทุปฏิปัตติคือปฏิบัติตรงคือตรงต่อธรรมจะยกเอามรรคมีองค์8ยกเอาไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาหรือยกเอาข้อธรรมาธิปไตยธรรมาธิปไตยก็ได้ซึ่งเป็นหลักของการปฏิบัติและการที่ปฏิบัติตรงดังนี้จึงเป็นการปฏิบัติที่ไม่เนิ่นช้าแต่ถ้าปฏิบัติไม่ตรงก็ย่อมจะเนิ่นช้าการปฏิบัติที่เนิ่นช้านั้นก็คือการที่ไม่ปฏิบัติตรงต่อธรรมที่เป็นธรรมาธิปไตยเป็นมรรคมีองค์8เป็นไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาแต่ว่ายังแวะเวียนไปในกามสุขันธิกานุโยคคือความประกอบตนผัวพันด้วยความสุขในกามคือสิ่งที่รักใคร่ปรารถนาพอใจหรือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะสิ่งถูกต้องที่น่าปรารถนาพอใจด้วยอำนาจของกิเลสกามกิเลสที่เป็นเหตุให้ใครปรารถนาต่างๆหรือไม่เช่นนั้นก็ปฏิบัติไปในทางที่เรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคคือปฏิบัติประกอบตนให้ผัวพันในการทรมานกายให้ลำบากดังที่เรียกว่าทุกขกิริยาเมื่อปฏิบัติแวะเวียนมาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยกามหรือว่าด้วยการทรมานกายดังกล่าวนั้นก็ทำให้เนิ่นช้าไม่บรรลุถึงผลที่มุ่งหมายจะเนิ่นช้าเท่าไรนั้นก็สุดแต่ความแวะเวียนนั้นจะเนิ่นช้าเพียงไรถ้ายังแวะเวียนอยู่นานเท่าไหร่ก็ไม่บรรลุถึงผลที่มุ่งหมายนานเท่านั้นต่อเมื่อละการแวะเวียนนั้นได้ปฏิบัติเข้าทางตรงคือทางมรรคมีองค์8ทางไตรสิกขาหรือทางธรรมาธิปไตยดังกล่าวนั้นก็จะบรรลุถึงผลที่มุ่งหมายได้ไม่เนิ่นช้าเพราะฉะนั้น ในพระสูตรหนึ่งจึงได้มีกล่าวไว้ว่าพราหมณ์ท่านหนึ่งที่ได้ถามท่านพระสารีบุตรว่าเมื่อปฏิบัติธรรมะสมควรแก่ธรรมอันเรียกว่าธรรมานุธรรมปฏิปัตติได้แล้วนานเท่าไหร่จึงจะเป็นพระอรหันต์ได้ท่านพระสารีบุตรก็ตอบว่าไม่นานดังนี้เพราะปฏิบัติไม่แวะเวียนปฏิบัติให้เป็นธรรมานุธรรมปฏิปัตติปฏิบัติธรรมทุกคนกระทำก็คือปฏิบัติดีปฏิบัติตรงนั่นเองตรงเพื่อนิพพิทาความหน่ายมีราคะความติ้นติดใจยินดีนิโรธะความดับกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลายการปฏิบัติแวะเวียนนั้นเป็นการปฏิบัติเพื่อรักษาเพิ่มพูนความเพลิดเพลินความติดใจความดิ้นรนทะยานอยากในกามทั้งหลายและแม้ในทุกขกิริยาคือการทรมานกายอันตรงกันข้ามอันเรียกว่าเป็นสุดโต่งสองข้างยังไม่เข้าทางที่เรียกว่ามัชฌิมาคือทางกลางอันไม่คล้องแวะกับทางสุดโต่งทั้งสองข้างนั้นเพราะฉะนั้นจะชื่อว่าปฏิบัติตรงหรือปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็คือปฏิบัติเพื่อนิพพิทาคือนายจากความเพลิดเพลินเพื่อสิ้นติดใจยินดีคือไม่ติดใจไม่ยินดีและเพื่อดับตัณหาความดิ้นรนทะยานอยากปล่อยวางกามทั้งหลายปล่อยวางการทรมานกายให้ลำบากทั้งหลายพ้นได้จากกามทั้งหลายจากการทรมานกายให้ลำบากทั้งหลายซึ่งการทรมานกายให้ลำบากนี้ผู้ปฏิบัติธรรมบางท่านท่านก็รวมเอาโทสะเข้าด้วยเพราะว่าโทสะคือความโกรธนั่นตรงกันข้ามกับกามหรือราคะกามหรือราคะนั้นไปในทางชอบโทสะไปในทางชังหรือกามราคะนั้นไปในทางที่เรียกว่ายินดี โทสะนั้นไปในทางที่เรียกว่ายินร้ายและกามนั้นที่โลกยังติดใจยินดีก็เพราะว่ากามให้ผลเป็นความสุขแต่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าให้ความสุขความพอใจน้อยแต่ให้ทุกข์มากถ้าหากว่ากามไม่ให้ความสุขความเพลิดเพลินเสียเลยแล้วคนก็จะไม่ติดในกามไม่ติดในโลกแต่เพราะกามนั้นให้ความสุขให้ความเพลิดเพลินคนจึงติดจึงยินดีไม่เหนื่อยหน่ายแต่เมื่อเลยฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าให้ความยินดีน้อยให้ความสุขน้อยแต่ว่าให้ทุกข์มากและเมื่อพิจารณาเห็นตามที่ทรงสั่งสอนไว้ก็คือทรงสั่งสอนให้เห็นอนิจจะไม่เที่ยงทุกขะเป็นทุกข์คือไม่ตั้งคงที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปไม่ควร ที่จะยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราคือเป็นอนัตตาและเมื่อเห็นตามที่ทรงสั่งสอนนั้นจึงจะได้นิพพิทาคือความหน่ายและเมื่อหน่ายก็จะได้วิราคะคือความสิ้นติดใจยินดีจะได้ความดับความดิ้นรนทยานอยากจึงจะดับทุกข์ร้อนหรือทับกิเลสแต่กองทุกข์ทั้งปวงได้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติที่มีแวะเวียนแต่ปฏิบัติให้เกิดนิพพิทาวิราคะนิโรธะดังกล่าวจึงจะเป็นการปฏิบัติตรงและการปฏิบัติตรงดังนี้ก็ชื่อว่าธรรมานุธรรมปฏิปัติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคือสมควรแก่มรรคมีองค์8หรือไตรสิกขาหรือว่าธรรมาธิปไตยดังที่กล่าวนั้นท่านที่ปฏิบัติตรงได้แล้วบรรลุถึงมรรคผลนิพพานในขั้นต้นได้แล้วตั้งแต่ขั้นต้นนั้นขึ้นไปจึงจะได้ชื่อว่าอุยุปฏิปันโนปฏิบัติตรงแล้วเมื่อกำลังปฏิบัติอยู่ก็เรียกว่ายังไม่แล้วคือยังต้องทำอยู่ปฏิบัติอยู่และแม้พระอริยสงฆ์ทุกท่านก่อนจะเป็นพระอริยสงฆ์ท่านก็ต้องปฏิบัติอยู่เหมือนอย่างที่นักปฏิบัติทั้งหลายหรือเราทั้งหลายที่กำลังปฏิบัติกันอยู่นี่และเมื่อปฏิบัติให้เป็นอุจุปฏิปติปฏิบัติตรงแล้วก็จะบรรลุถึงภูมิชั้นที่สูงขึ้นไม่นานแต่จะสูงแค่ไหนนั้นก็สุดแต่กำลังของการปฏิบัติตรงจะเป็นไปได้ การปฏิบัติจิตภาวนาข้อปฏิบัตินั้นก็เป็นการปฏิบัติตรงเป็นการปฏิบัติดีด้วยแม้ผู้ปฏิบัติจะยังไม่มุ่งมรรคผลนิพพานแต่ว่าข้อปฏิบัตินั้นก็เป็นการปฏิบัติตรงเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นของสติปัฏฐานพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสไว้ว่าสติปัฏฐานทั้งสี่นี้เป็นไปสัตตานังวิสุทธิยาเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายโสกะปริเดวานังสมติกมายะเพื่อก้าวล่วงโสกะความโศกความแห้งใจปริเทวะความคร่ำครวญใจจนถึงคร่ำครวญออกมาทางกายดุขโดมนัสสานังอัตถังกมายะเพื่อดับทุกโทมนัสญายัสสะอธิกมายะเพื่อบรรลุญาญาธรรมคือธรรมะที่พึงบรรลุยิ่งขึ้นไปนิบานัสสะสัจฉิกิริยายะเพื่อกระทำให้แจ้งพระนิพพานดังนี้เหมือนอย่างว่าเมื่อปฏิบัติเดินทางเช่นเมื่อหันหน้าเดินทางมาสู่วัดนี้แม้จะไม่อยากมาวัดนี้ไม่ประสงค์จะมาวัดนี้แต่เมื่อทางที่เดินมานั้นมาสู่วัดนี้ก็ย่อมจะต้องถึงวัดนี้หรือใกล้วัดนี้เข้ามาที่แรกจะอยู่ไกลแสนไกลก็ตามแต่เมื่อหันหน้ามาสู่วัดนี้แล้วถึงแม้จะไม่อยากมาถึงก็ถึงเองหรือใกล้เข้ามาเองการปฏิบัติในสติปัฏฐานของพระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นให้ตั้งใจปฏิบัติไปตามที่ตรัสสอนคือปฏิบัติทำสติตั้งสติคือตั้งใจกำหนดดังที่ได้เริ่มแสดงมาแล้วในหมวดกายานุปัสสนาสติปัฏฐานที่ตรัสสอนไว้ยกเอาข้ออานาปานสติคือข้อที่ว่าในลมหายใจเขาออกเป็นข้อต้นและยกภิกษุเป็นที่ตั้งว่าเข้าสู่ป่าโคนไม้หรือเรือนว่างอันหมายความว่าปลีกตนออกให้ได้กายวิเวกคือความสงัดกายอาศัยสถานที่ที่สงบสงัด และแม้การที่มาประชุมกันปฏิบัติในที่นี้มากคนด้วยกันแต่ว่าต่างก็ตั้งอยู่ในความสงบก็ชื่อว่าสงบสงัดด้วยกันและก็อยู่ในที่สงบสงัดด้วยกันและให้นั่งขัดบัลลังก์คือขัดสมาธิตั้งกายตรงดำรงสติจำเพาะหน้าตื่นตั้งใจกำหนดเข้ามาจำเพาะหน้าคือที่ตนเองหายใจเข้าก็ให้รู้หายใจออกก็ให้รู้หายใจเข้ายาวออกยาวก็ให้รู้ว่าเราหายใจเข้ายาวออกยาวเข้าใจหายใจเข้าสั้นออกสั้นก็ให้รู้ว่าเราหายใจเข้าสั้นออกสั้นและหัดทำความรู้ตัวทั้งหมดหายใจเข้าหายใจออกและหัดที่จะสงบตัวทั้งหมดนี้หายใจเข้าหายใจออกนี้เป็นการกล่าวถอดความมาอย่างสั้นๆในหัวข้อที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้เองอันเป็นหลักสำคัญเพราะเป็นพระพุทธพจน์การที่จะอธิบายนั้นจะได้ทำต่อไปต่อไปนี้ขอให้ตั้งใจฟังสวดตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป